Hyvää keskipäivää. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Joonas Turunen. Meillä ihmisillä on lisääntyvä tarve tarttua ympäröivän maailman eri osa-alueisiin, paloitella ne osiin ja tehdä tiukkoja analyysejä. Mutta voiko näin tehdä ihmisen tunteille? Osittain voi, esimerkiksi psykoanalyysin keinoin, mutta miten on niin sanottujen outojen tunteiden kohdalla? Tänään alkavassa juttusarjassa käsitellään outoja tunteita, joille ei aina edes löydy suomenkielistä nimeä. Ensimmäisenä vuorossa on paljon puhuttu flow-tila. Tästä lisää hetken kuluttua. Ohjelman lopulla päästään myös polkupyörien kimppuun. Toimittaja Jari Mäkinen selvittää, mitä ovat uusimmat virtaukset polkupyörien suunnittelussa ja materiaaleissa. Entä minkälainen on hyvä johtaja? Sitä moni työntekijä pohtii ehkä jopa päivittäin. Johtajuuden tutkimuksessa eräs tämän hetken kiinnostavimpia tekijöitä on luottamusjohtajuus. Johtajan työssä koetaan entistäkin tärkeämmäksi luotettavuus, tekijä, joka heijastuu koko yrityksen toimintaan ja työilmapiiriin. Millä tavalla tämä luottamus alaisten ja johtajan välillä rakennetaan? Kauppatieteen maisteri Sari Häkkinen väittelee aiheesta tällä viikolla Itä-Suomen yliopistossa. Häkkisen mukaan luottamusta herättävä johtaja on muun muassa pätevä ja tinkimätön. Mutta miten on niiden sisäpiirien ja ulkopiirien kanssa, joita johtajan ympärille usein muodostuu? Puhelimessa on tutkija Sari Häkkinen.
Hyötyä on silloin, kun jaottelu tapahtuu alaisten positioihin, eli silloin, kun alaiset ovat sellaisissa työtehtävissä, jotka on niin kuin esimerkiksi lähellä toimitusjohtajaa, mainitaan vaikka keskijohto, niin silloin, kun tämä jaottelu perustuu näiden alaisten positioihin, mutta jos se jaotteluvara perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin organisaatiossa, niin silloin sitä ei katsottu luottamusta herättäväksi toiminnaksi.
Mutta kuitenkin havaittiin, että mikäli johtajalla on ikään kuin hyvät omat niin sanotusti sisäpiiriläiset, niin tämä vaikuttaa positiivisella tavalla myös koko yrityksen toimintaan.
Ilman muuta. Eli se katsottiin, että tällöin niin kuin toimitusjohtajalla on niitä oikeita ja vasempia käsiä siinä auttamassa häntä sen yrityksen menestyksessä eteenpäin ja uusien innovaatioiden viemisessä eteenpäin. Ja näin ollen se niin kuin herätti luottamusta. Minähän tutkin sitä, millainen on niin kuin luotettava johtaja ja millainen voisi olla sen luotettavan johtajan toimintamalli organisaatiossa.
Yksi asia, mikä tässä nousi esiin, oli se, että johtajan käytöksessä ja hänen kohdistuvassa luottamuksessa arvostetaan tinkimättömyyttä ja lahjomattomuutta. Mitä sitä tarkemmin tarkoitetaan?
No, tarkoitetaan sellaista tasapainoista käyttäytymistä, että se on ennustettavissa olevaa. Luotetaan siihen, että kun johtaja toimii näin, niin se toimii jatkossakin näin, eikä esimerkiksi, että eilen toimin näin ja huomenna ehkä kenties näin. Että sellainen tinkimättömyys ja lahjomattomuus, että se on vakaata se toiminta.
Tutkija Sari Häkkinen väittelee tällä viikolla Itä-Suomen yliopistossa ja tutkimuksesi liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa tutkitaan luottamusta johtajuutta kohtaan. Kerro vähän lisää tästä laajemmasta projektista.
Kyllä vaan. Eli meidän Itä-Suomen yliopisto on yhdessä muiden pohjoismaisten kanssa, eli Norja, Ruotsi, Tanska, muodostaa tämmöisen Nordic Trust Network, jossa on tutkitaan luottamusta laadullisilla menetelmillä tai laadullisilla tutkimusotteilla. Ja myös tämä Nordic Trust Network on sitten niin verkottunut sitten kansainvälisen tutkimusverkoston kanssa, jossa tutkitaan myös luottamusjohtajuutta muutenkin kuin kauppatieteen näkökulmasta. Että meidän tutkimusryhmä tarkastelee johtajuutta taloustieteen näkökulmasta, ei niinkään psykologisena ilmiönä ja laadullisilla menetelmillä. Joka sitten aikaisempi luottamusjohtajuus on, tai luottamustutkimus on painottunut aika pitkälti kvantitatiivisiin määrällisiin tutkimuksiin.
Tässä eräs asia, jota lähdet kyseenalaistamaan omassa tutkimuksessa, on tämmöinen autenttinen johtajuus, eli se, että johtaja tulee ikään kuin täysin aina omana itsenään, olisi sitten hyvä tai huono päivä töissä. Millä tavalla kyseenalaistat tämän tämän näkemyksen tässä omassa tutkimuksessasi?
No joo, eli tällainen autenttinen käyttäytyminen, missä autenttisessa johtajuusteoriassa myös nousee tämä luottamus esille. Ja minun tutkimuksessa se ei niin kuin tämmöinen autenttinen käyttäytyminen nouse luottamuksen arvoiseksi käyttäytymiseksi. Eli nämä ihmiset, ketä mä oon haastatellut tästä, niin nimenomaan korostaa sitä, että johtajan pitää pystyä menemään sen oman positionsa taakse. Ja tämmöinen liikemiesmäinen käyttäytyminen niin kuin katsotaan niin kuin hyväksi johtajuuskäyttäytymiseksi. Ja näin ollen niin kuin tällainen autenttinen ja millä täällä ollaan minäkin päivänä, sitä ei katsottu minun tutkimuksessani sellaiseksi luottamusta herättäväksi käyttäytymiseksi. Ja näin ollen mä niin kuin kyseenalaistan tätä autenttista johtajuusteoriaa luottamuksen näkökulmasta, että minun mielestä se ei ole näin.
Mutta samaan aikaan, vaikka kyvykäs johtaja säilyttääkin ikään kuin sellaisen tietyn etäisyyden, eikä kaikkia tunteitaan näytä, niin hän voi kuitenkin olla hyvän tahtoinen.
Ilman muuta eihän ne toisiaan sulje pois, että totta kai voi toimia hyvätahtoisesti, vaikka säilyttääkin sen niin kuin oman tunteittensa purkaukset, tai säilyttää sen, että ettei lähde niitä omia tunteitaan purkamaan niiden ihmisten edessä.
Ja tämän myös havaitsit tässä tekemässäsi väitöstutkimuksessa.
Kyllä vaan, tämä nousi siitä aineistosta esiin.
Hyvä. Tutkija Sari Häkkinen, kiitoksia oikein paljon haastattelusta.
Kiitos, mukava päivä jatkaa.
Sari Häkkinen väittelee torstaina Itä-Suomen yliopistossa luottamuksen arvoista johtajuudesta. Tutkimusmateriaali koostui muun muassa suomalaisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tehdyistä haastatteluista. Häkkisen mukaan siis se, että johtaja jaottelee alaisensa sisä- ja ulkopiiriläisiin, ei herätä luottamusta, mikäli jaottelu perustuu vain henkilökohtaisiin suhteisiin. Sen sijaan työntekijän asemaan perustuva sisäpiiri voi olla johtajan kannalta varsin toimiva juttu, todetaan Häkkisen väityksessä. Hyvän johtajan ominaisuuksiin luetaan väityksen mukaan myös kyvykkyys ja pätevyys sekä tinkimätön ja lahjomaton käytös, eli tietty johdonmukaisuus päivittäisessä työssä. Turhan autenttinen luotettavan johtajan ei tule kuitenkaan olla, vaan omat henkilökohtaiset huolet tulisi pitää ainakin osittain piilossa. Mielenkiintoinen väitös siis tulossa torstaina. Tuoreessa tutkimuksissa puhutaan muun muassa suomalaisen valkohäntäpeuran geeniperimästä, joka on nyt selvitetty. Tässä tutkimuksessa ovat muuten metsästäjät tulleet Helsingin yliopiston tutkijoiden avuksi. Toimittaja on Leena Mattila.
Olipa kerran neljän peuran pikkupopulaatio. Sitten siitä sikisi elinvoimainen ja perimältään monimuotoinen valkohäntäkauriiden paljous Suomenmaan etelä- ja keskiosiin. Tuore tutkimus yllättää, sillä siinä todettiin, että joskus pienikin perustajapopulaatio voi pärjätä, lisääntyä ja täyttää maan, ja kaiken kukkuraksi se voi hyvin. Neljästä on kasvanut 40 000-50 000 valkohäntäkauriin kanta, jota ei takavuosien sisäsiittoisuus rasita. Helsingin yliopiston tutkimus osoittaa, että Suomen valkohännät ovat geneettisesti oletettua monimuotoisempia. Perimän rikkaus yllätti, sillä kaikki Suomen valkohäntäkauriit, eli valkohäntäpeurat, polveutuvat 30-luvulla istutetuista neljästä laukon peurasta. Yleensä lajin perinnöllinen vaihtelu kapeutuu ja perinnöllistä materiaalia häviää, kun yksilömäärä hupenee. Geneettisen pullonkaulan jälkeen on käytettävissä vain niiden harvojen selvinneiden kantama geenimateriaali. Monissa tapauksissa lajin kaventunut sopeutumiskyky ei enää riitä uusiin oloihin sopeutumiseen pullonkaulan jälkeen. Tutkimus osoittaa, että myös pieni määrä emoeläimiä voi saada aikaan ison ja geneettisesti terveen populaation. Tiedolla voi olla merkitystä, kun jollekin alueelle halutaan palauttaa sieltä kadonneita eläimiä, esimerkiksi siirtoistutusten avulla. Valkohäntä saa kiittää pärjäämisestään muun muassa pitkää ikää ja varhaista sukukypsyyttään. Valkohäntäkauris alkaa lisääntyä yksivuotiaana ja se voi elää ja lisääntyä parikymmentä vuotta, jos ei törmää autoon tai metsästäjään tai muuhun sellaiseen. Siispä yksilöillä on runsaasti mahdollisuuksia levittää kaikkia geenimuotojaan pitkin poikin kyliä, mikä lisää geneettistä monimuotoisuutta. Pitkän eliniän ansiosta useat eri sukupolvet voivat pariutua keskenään, mikä osaltaan vähentää sisäsiitoksen riskiä. Helsingin yliopiston ja länsi-uusimaalaisten metsästäjien yhteistyötutkimuksesta opimme, että myös pieni eläinmäärä voi tuottaa terveen populaation, jos eläimet saavat elää pitkään ja kanta kasvaa. Tutkimus on julkaistu arvostetussa Plus One-lehdessä. Vastasyntyneen vauvan ja kissan ja koiran päässä surisee rytmisesti, kun ne nukkuvat. Nisäkkäillä, joilla on suuri aktiivisen unen määrä ensimmäisenä eliviikkoinaan, tapahtuu pääosa hermosolujen välisten toiminnallisten kytkösten muokkauksesta rennosti unen aikana. Ensimmäisenä eliviikkoina havaittavat aivojen sähköisen toiminnan rytmiset purkaukset muokkaavat tehokkaasti syntyviä hermoliitoksia, synapseja. Aivojen pitkä kypsymisaika näyttäisi olevan yhteydessä niiden muovautuvuuteen eli plastisuuteen. Jo kauan on tiedetty, että tällaisten lajien oppimis- ja sopeutumiskyky ovat yleensä hyviä myös aikuisena. Helsingin yliopiston tutkijat ovat nyt selvittäneet solu- ja molekyylitasolla, miten aivojen sähköisen toiminnan rytmittyneisyys ohjaa muodostuvien synapsien määrää ja laatua vastasyntyneillä. Häiriöt tässä kypsymisprosessissa, esimerkiksi altistuminen lääkeaineille tai ympäristömyrkyille, voivat johtaa pysyviin muutoksiin hermoston toiminnassa ja rakenteessa. Tutkimus auttaa ymmärtämään, miten ensimmäisten syntymän jälkeisten eliviikkojen olosuhteilla saattaa olla pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten käyttäytymishäiriöt, erilaiset hermoston sairaudet ja heikentynyt stressin sieto.
Toimittaja oli Leena Mattila. Meillä ihmisillä on tukku mitä erilaisimpia tunteita. Osa niistä on vaikeasti hallittavia, mutta myös vaikeasti käsitettäviä. Nyt alkavassa Tiede Ykkösen uudessa juttusarjassa pohditaan näitä outoja tunteita ja pyritään antamaan niille tieteellisiä selityksiä. Sarjassa tullaan käsittelemään muun muassa taikauskoa, Stendhalin syndroomaa ja unihalvausta. Ilona Ikosen toimittamassa sarjassa ensimmäisenä on vuorossa Flow.
Uppoutuminen, ajantajun menetys, sellainen tunne, että kaikki niin kuin sujuu. Sä oot samanaikaisesti hirveän virittynyt ja täydet adrenaliinit päällä ja samanaikaisesti kaikki sujuu. Ja sä näet kaiken niin kuin kirkkaasti ja selvästi, mutta sä et ole rentoutunut, vaan sä oot mielettömässä latauksessa. Ja tämän tyyppinen tila on tavattoman positiivinen tila.
Tänään vuorossa oleva outo tunnetila on houkuttava ja tavoiteltava, trendikäs, mutta ehkä väärin ymmärretty. Ja kenties se on jopa ihmisen älyllisen evoluution salaisuus. Tämä tila on flow, eli virtaus. Haastattelen Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professoria Kirsti Lonkaa, joka tutkii ilmiötä.
Kysyisin ihan tästä flow-termin historiasta, eli sen keksi tai lanseerasi tämä herralla on hyvin vaikea sukunimi.
Joo, hän on itse sanonut, että hänen nimi pitäisi lausua Chick Sent Me High. Chick Sent Me High. Hän on hyvin leikkisä motivaatiotutkija. Hän on lanseerannut tämän termin. Mutta sitten on muita tutkijoita, jotka tutkii tätä samaa ilmiötä. He ei puhu virtauksesta, vaan he puhuu haastavuustaitosuhteista. Mutta ihan sama ilmiö. Mun mielestä se virtaus on ihan hyvä tällainen. Se tavallaan kuvaa sitä tilaa.
Virtaus tai optimaalinen tila. Termi on ollut monessa mukana sen jälkeen, kun tuo leikkisen motivaatiotutkija, amerikkalainen, syntyen unkarilainen professori Mihaly Csikszentmihalyi sen esitteli yli 40 vuotta sitten. Välillä tuntuu, että flow on ihan joka paikassa.
Siitä on hirveästi flowsta tai virtaustilasta on hirveästi väärinymmärryksiä. Monet tulevat, että se on ihana fiilis ja jotain, että kaikki on niin helppoa ja kivaa. Sanotaan näin, että flowsta puhutaan hirveän paljon, mutta se on niin monimutkainen ja kiinnostava ilmiö, että sitä ymmärretään tosi huonosti.
Mistä sitten on kyse?
Flow määritellään, eli me kutsutaan sitä suomeksi virtauskokemus. Ja virtauskokemus määritellään sillä tavalla, että siinä on samanaikaisesti kova haaste ja saman aikaan ihminen kykenee todella vastaamaan siihen haasteeseen. Että ihmiset virtauskokemuksia raportoi tällaisissa tilanteissa niin kuin väitöstilaisuus, oma väitöstilaisuus. Häät ei esimerkiksi ole semmoinen virtauskokemus, koska siihen virtaukseen liittyy usein semmoinen niin kuin aktiviteetti, joka tempaa mukaansa, niin kuin esimerkiksi tietokonepeli, jos se haaste koko ajan lisääntyy ja taidot kehittyy. Ja se, mikä siinä virtauksessa on jännää, niin siinä on aina lähellä tämä, että sitä usein edeltää tämmöinen, meidän tutkimuksessa usein edeltää tämmöinen ahdistus. Että ihminen on ensin ahdistunut, se ponnistelee ylärajoilla, yrittää niin kuin ratkaista jotain tehtävää, mutta se taidot ei ihan vielä vastaa sitä. Sitten taidot kehittyy ja sitten se menee semmoiseen, mitä me kutsutaan niin kuin kiihdytyskanavalle. Eli semmoiseen, mikä on ilmeisesti kaikkein palkitsevin tila. Aivotutkimuksissa sanotaan, että dopamiinirata aktivoituu esimerkiksi pelatessa. Se kaikkein palkitsevin kokemus ei ole silloin, kun sä voitat, vaan silloin just ennen kuin sä oot voittamassa. Eli kun sä oot just melkein niin kuin oivaltanut jotain. Ja se virtaus on sitten se, kun kaikki loksahtaa paikoille ja kaikki tuntuu helpolta ja yhtäkkiä kaikki on niinku aivan päivän selvää, mutta että se tehtävän pitää olla riittävän haastava.
Haastavuuden ja taidon oikea suhde on ensiarvoinen virtaustilassa. Jos haaste on taitoihin nähden liian suuri, uhkaa ahdistus. Jos taas liian pieni, uhkaa pitkästyminen. Jos sekä vaaditut taidot että haaste ovat pieniä, uhkaa apatia. Virtaustilan toteutumiselle on muitakin edellytyksiä. Palautteen saaminen on tärkeä. Tietokonepelissä sen antaa peli, oppimistilanteessa vaikka opettaja tai valmentaja. Ehkä hieman yllättäen myös selkeys ja säännöt auttavat.
Me luullaan, jotenkin meillä on myös niin kuin tällaisia vääriä käsityksiä, että luova työ ja tällainen toiminta olisi jotenkin sellaista epästrukturoitua ja sellaista ailehtivaa. Mutta parhaiten niin kuin virtaukseen pääsee sellaisissa tehtävissä, jotka on suht hyvin niin kuin jäsenneltyjä, jos voidaan hyvin määritellä se tavoite ja hyvin niin kuin miettiä, että miten siihen päästään. Joku hyvä esimerkki, niin kuin joku formulakuljettaja, joka on koko ajan niin kuin hirveässä virtauksessa, kun se koko ajan taistelee niitä sekunteja vastaan, niin siinä on helppo sanoa, mikä onnistuminen.
Voiko kuka hyvänsä kokea tällaisen virtaustilan?
Kyllä, ja se on niin kuin musta painokkaasti näin, että näitä ihmiset raportoi tämmöisellä tapahtuma-otantomenetelmällä aivan arkipäiväisissä työtilanteissa. Eli yksi rouva, mä oon pitänyt kaikenlaisia workshoppeja esityksiä, niin yksi rouva siellä kertoi, että hän kokee virtausta tehdessään Excel-taulukoita. Että hän saattaa niin kuin uppoutua tuntikausiksi tehdä Excel-taulukkoa ja laittaa sinne jotain kivaa kaavaa ja sitten ne rivit ja numerot menee ihanasti ja hän on niin kuin hirveässä virtauksessa eikä meinaa muistaa lähteä töistä kotiin. Että ei tarvitse olla mitään eksoottista.
Jatkuvassa virtaustilassa voivat Kirsti Longan mukaan olla vain alle 5-vuotiaat lapset, joille kaikki on uutta ja haastavaa. Uteliaisuus ja kyky kokea iloa oppimisesta sinänsä ovat kuitenkin ominaisuuksia, jotka helpottavat virtauksen löytymistä. Csikszentmihalyin varhaisissa teoksissa esitellään autotelinen persoonallisuus.
Varhaisemmissa jutuissa hän niin kuin tämä Csikszentmihalyi, herra C-ksi me häntä kutsutaan. Mies, jolla ei ollut rahaa ostaa vokaaleita, niin hän kuvaa tällaista autoteellista persoonallisuutta, joka hakeutuu niin kuin koko ajan tällaisiin tilanteisiin. Tämä Csikszentmihalyi kirjoitti tällaisen kirjan kuin Talented Teenagers, lahjakkaat teini-ikäiset, jossa hän niin kuin kuvasi näitä teini-ikäisiä, että niillä on niin kuin tyypillistä addiktoitua, eli jäädä koukkuun virtauskokemukseen. Eli niiden vanhempien niin kuin tärkein tehtävä oli yrittää niin kuin rajoittaa niiden pianonsoiton harjoittelua tai shakin pelausta tai matematiikkatehtävien ratkaisua. Et usein mä ajattelen, että toi tyyppi on vain niin kuin lahjakas. Ja sit on tutkittu kans, että sekin on haitallista, että ihmisillä on semmoisia uskomuksia, että lahjakkuuteen liittyy niin kuitenkin, että se olisi helppoa. Niin sit ne lakkaa yrittämästä, kun joku asia tuntuu vaikealta ja sit niistä ei ikinä tule lahjakkaita. Koska tämmöiset suomalaiset ajatukset, että harjoittelu on lahjattomia varten tai apua, onko mä vaan ahkera, kun mun pitää ponnistella, että mä olekaan lahjakas. Me kuvitellaan, että muille ihmisille nämä niin kuin huippukokemukset ja huippusuoritukset niin kuin syntyy tosta vaan ja se selittyy sillä, että ne on lahjakkaita. Mm. Mutta tämän virtaus, tämän flow-teorian mukaan, niin kaikki tällainen niin kuin ilo ja oppiminen ja kehittyminen, niin siihen liittyy tämmöinen pitkäkestoinen, tavoitteellinen, valmennettu ponnistelu, josta saa palautetta.
Eli ei ehkä lahjakkuus sinänsä tai tietynlainen persoonallisuus, vaan ominaisuus, joka saa nauttimaan oppimisesta ja eteenpäin ponnistelusta ja kestää myös siihen liittyvän ahdistuksen, auttaa ihmisiä hyvin suorituksiin. Csikszentmihalyi näkeekin virtaustilan merkittävänä koko ihmisen kehityksen kannalta.
Joo, tietysti Ihminenhän voi koukuttua mistä vaan. Mm. Voi olla seksiaddikteja, huumausaineiden käyttäjiä ja muuta. Et siinä mielessä tämä flow on tämän Csikszentmihalyin mukaan ihmisen niinku älyllisen evoluution salaisuus. Et kukaan ei kehittyisi älyllisesti niinku huippuunsa tai taidollisesti huippuunsa, jos hän ei jaksaisi tuntikausia ponnistella virtaustilaa tavoitteelleen.
Edellä käytiin läpi virtaustilan mahdollistaja. Mikä on virtaustilan tuhoaja?
Paras tapa niin kuin tappaa virtaus on se, että ruvetaan, niin kuin nuoriso sanoo, dissaamaan, eli väheksymään ja alistamaan ja tekemään tätä ihmistä, niin kuin saamaan hänet koko ajan kyseenalaistamaan, pystyykö mä tähän. Toinen on se, että se on haasteen ja kykyjen suhde. Sä et vaan antaa ihmisen liian isoa haastetta, koska jos se haaste on liian suuri suhteessa siihen, mitä hän kokee pystyvänsä, niin hän menee vaan ahdistuneeksi. Sitten kun hän menee ahdistustilanteeseen, hän antaa periksi ja sitten hän vaipuu apatiaan, hän ei yritä. Hän alkaa vältellä tehtäviä, jotka tuntuu liian ahdistavia. Ja sitten riittävästi tukea ja valmennusta ja coachausta. Se, mikä meillä on Suomessa estää tällaista virtauskokemusta hyvin paljon, on tämmöinen niin kuin epäonnistumista ennakoiva strategia. Katsotaan nyt, mihin sä pystyt ja ei meidän perheessä ole ennenkään onnistuttu. Ja tämmöinen, mitä tutkijat kutsuu defensiivis-pessimistinen lähestymistapa.
Ihmiselle, joka kokee, että rutiinit tai kaikki on vähän tylsää ja enemmänkin ahdistavaa kuin kiinnostavaa, niin minkälaisia vinkkejä voisit antaa?
No tavallaan meillä on sellainen ajatus, että on niin kuin rutiinitöitä ja sitten on tämmöisiä hienoja töitä, missä koetaan virtausta. Mutta flow liittyy myöskin sellaisiin tehtäviin, että kun sä saat ne rutiinit niin kuin silleen, että ne rutiinit tulee niin kuin automaattisesti, niin sitten sulla jää tilaa tavallaan nauttia siitä suorituksesta. Et on burnoutia ja sitten on tämmöistä boreouttia. Että ihmisille ei anneta riittävästi haasteita, heille ei anneta mielekkäitä työtehtäviä, heitä aliarvioidaan ja pidetään niin kuin tyhminä. Se on yksi suurin syy, niin kuin, että jäädään sairaslomalle ja saat vaan katsoa työläinen, ei sun pidä mitään ajatella. Mun mielestä tämä on hieno tämä klassinen esimerkki, että kun on semmoinen kivenhakka, joka hakkaa jotain murikkaan hikiroiskuen, niin sä menet kysyä häneltä, mitä sä teet, niin hän sanoo, että hän tekee katedraalia. Hän sanoi, me teemme katedraalia. Ja tavallaan vaikka sun oma osa siitä työstä olisi välillä rutiininomasta ja näin, niin sä olet osa jotain ittees isompaa ja sä näet, miten se katedraali nousee ja sä pääset niinku hurmioon siitä, että me teemme yhdessä tämä juttu. Että ei ole kyyninen. Kyynisyys on niinku kaikkein pahin flow-tappaja. Mä nyt vaan teen tällaista paskaduunia, että et nyt ei ole mitään arvoa. Niin toi on niinku paras tapa ennaltaehkäistä, että sä et ikinä pääsikään mihinkään virtaukseen. Et silloin pitää niinku johdonkin miettiä, että miten ne työtehtävät järjestetään, miten ihmiset saa riittäviä haasteita, miten ne näkee työnsä merkitykseen. Se pitäisi olla jossain YK:n perusoikeuksissa, että jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus kokea virtausta joka päivä töissä.
Hyvä, kiitos paljon.
Kiitos.
Siinä virtaili flow-tilassa kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka. Ja seuraavassa Ilona Ikosen toimittamassa jaksossa oudon tunteen saa aikaan taikausko. Verkkovinkeissä on tänään tarjolla ohjeita häkellyttävien kuvien äärelle. Tuli sekä pelottaa että kiehtoo, mutta miltä mahtaa näyttää tulinen tornaado? Verkkovinkkejä on koonnut Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen. Lauantaina oli syyspäivän tasaus, joka tarkoittaa sitä, että päivä ja yö olivat tuolloin yhtä pitkää, mutta nyt täällä mennään kohti talvea, mutta eteläisellä pallonpuoliskolla alkoi kevät ja siellä ainakin Australiassa on melkoisen kuivaa, joka on sitten näkynyt metsäpaloina, mutta Jukka-Pekka Heiskanen, mikä erikoinen ilmiö on näkynyt noissa Australian paloissa?
Kyllä sieltä on valokuvattu tällaisia tulitornaadoja, mikä kuulostaa omituiselta. Siinä ovat siis, kun palaa Australiassa tai kyllä tätä tapahtuu niin pohjoisella pallonpuoliskollakin, niin syntyy näitä tuulipyörteitä, jotka sitten kun ne yhdistyvät tämmöisen ruohikko- tai muun palon kanssa, niin muodostavat kymmeniä tai jopa periaatteessa 100 metriä korkean tällaisen tulipyörteen, joka kohoaa taivaalle, on todella uhkaava ja pelottavan näköisiä. Ja niistä on todella hienoja kuvakallerioita nyt netissä tulitornaadoista, ja kun niitä on onnistuttu vihdoin kuvaamaan. Ja niitä on nähtävillä tuolla ja sitten samalla tällaista tieteellistä spekulaatiota, että miten ne tarkkaan ottaen muodostuvat. Tällaista olisi tarjolla netissä nyt.
Ja osa kuvista on tietenkin otettu ilmasta käsin. Ja seuraava juttu liikkuukin tuolla yläilmoissa, nimittäin sukkulat alkavat olla sellainen menneen ajan asia avaruusmatkailussa. Nyt tehdään pidempiä tutkimusretkiä esimerkiksi Marsiin. Mutta nyt näitä Yhdysvaltojen avaruusalueen NASAn sukkuloita on lennätetty vielä ikään kuin viimeisillä matkoilla.
Kyllä, tavallaan ei nyt enää kovin korkealle lennä, että nyt niin kuin niitä on lentokoneen selässä kuljetettu viimeisille sijoituspaikoille, että monethan niistähän tulee muistomerkkejä tai ne museoidaan. Ja nyt just viikonlopulla Endeavour-sukkula siirrettiin Houstoniin, mistä siellä, mihinkä se asetetaan muistomerkiksi tai sukkula museoon. Ja nyt kun niitä on lennätetty, niin sehän on hienon näköistä. Ne lentelevät siellä kaupunkin yläpuolella matkustajakoneen selässä, ja niistä on paljon tällaisia nettisivustoja, mihin niin kuin myös yleisöosat lähettää valokuvia. Ja näitä gallerioita löytyy netistä. Ne on aika hienon näköisiä.
Monien mielestä lentäminen on vähän pelottavaa, ja tästäkin kerätään nyt tällä hetkellä tietoja.
Kyllä, Prisma Studio-ohjelma etsii tällä hetkellä kokemuksia lentopelosta. Nimittäin sehän lentopelkohan ei suinkaan ole mikään heikkous tai sairaus, vaan se on sellainen asia, josta kärsii jopa, on arvioitu, että kolmas osa matkustajista kärsii lentopelosta, ja jopa 10% ei suostu nousemaan koneeseen lainkaan. Ja tämähän on tavallaan ihan luonnollinen pelko, koska ihminen ei ole lintu, mutta toisaalta niin kuin järjen avulla ihminen pystyy tämän lentopelon, joka yleensä on aika turha, voittamaan. Ja nyt, mutta nyt, koska tämmöinen tunne on olemassa, niin kerätään kokemuksia. Tietysti tavoitteena on sitten samalla etsiä tapoja päästä siitä eroon.
Prisma Studion lentopelkojuttuun pääsee liittämään oman tarinansa Yle Tieteen blogissa osoitteessa blogit.yle.fi/tiedeprisma. Vielä hieman tilastotietoa säästä. Ainakin minusta on tuntunut siltä, että syyskuu on ollut turhankin sateinen ja näyttäisi siltä, että myös tilastot tukevat tätä uskomustani. Ilmatieteen laitos kertoo nimittäin, että sunnuntaina rikottiin päiväkohtaisia sadeennätyksiä monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. Esimerkiksi Mäntsälän Hirvivaarassa satoi 47 milliä vuorokauden aikana enemmän kuin koskaan syyskuun tilastoissa. Myös kokonaisuutena syyskuussa satoi tuplasti enemmän kuin keskimäärin. Lisää voi käydä katsomassa osoitteessa www.ilmatieteenlaitos.fi/syyskuu. Kesä meni, mutta pyöräily sen kuin jatkuu, kunhan varusteet ovat kunnossa. Toimittaja Jari Mäkinen vieraili Saksassa Eurobike-messuilla ja selvittää nyt, minkälaisia virtauksia on luvassa polkupyörien materiaaleissa ja muotoilussa.
Polkupyörien fysiikka on kiinnostava tieteenala, mutta niin on myös polkupyörien suunnittelu, vaikka sitä katsoisi vain fysiikan sijaan muotoilun ja materiaalien näkökulmasta. Tapasin nyt elokuun lopussa taiwanilaisen TERN-yhtiön pääsuunnittelijan, Turussa asuvan ja työskentelevän Joakim Uimosen Eurobike-messuilla ja puhe kääntyi taittopyöriin, sillä TERN on taittopyörien tekijä ja niinpä Uimonen tekee niitä päätyökseen tällä haavaa. Suomessa nämä pyörät ovat vielä varsin harvinaisia, mutta etenkin suurkaupungeissa ja Aasiassa taittopyörät lisäävät suosiotaan kovaa vauhtia. Niissä on yleensä pienet pyörät ja pitkät, korkeat putket satulaan ja ohjaustankoon. Rungon keskellä on jykevä nivel, jonka avulla pyörän saa kätevästi kasaan ja parhaimmillaan sellaisen saa mahtumaan jopa lentolaukun kokoiseen tilaan tai itse asiassa pienempäänkin. Mutta eikö sellaisen tekeminen ole varsin rajoitettua, kun konsepti on varsin tarkkaan jo määritelty? Joakim Uimonen.
Se on haaste. Eli se on niin kuin, sanotaan, varsinkin meidän firmassa on mahdollisuus myös lähteä puhtaasti valkoiselta paperilta. Mutta se, että saadaan valkoiselta paperilta toimimaan paremmin kuin mistä nykyään ollaan, niin sanotaan, että joo, tervetuloa meidän tutkimuslaboratorioon, se meillä niitä siellä syntyy, mutta se mitä tässä nyt tällä hetkellä katsotaan, niin on tällä hetkellä tuotantoyksiöitä, massatuotantoon turvallisiksi kehitettyjä versioita jo, mutta näissäkin on useita patentteja siellä seassa, eli sitä mukaan kun lähdetään näitä haasteita purkamaan, lähdetään katsomaan, mitä me voitaisiin tehdä tälle näin. Ja varsinkin siinä, kun voidaan tehdä uudet työkalut, voidaan käyttää uudenlaisia tekniikoita siellä näin. Ja sitten kun niitä aletaan kehittelemään, niin sitten huomataan, että hei, jos me tehdäänkin se näin, niin se onkin parempi kuin se aikaisempi, mikä se oli. Ja sitä kautta päästäänkin tähän sen mekaniikkasuunnitteluun ja sitä kautta keksintöllisen ratkaisujen sekamelskaan, mikä on oikeasti suuri osa teollista muotoilua, on just tätä näin. Sitten verrattuna, kun sanotaan, että tuolla jossain muilla on erilaisia ratkaisuja, niin tuolla on myös sellaisia ratkaisuja, missä on niin kuin, tehdään yksi pyörä. Siis okei, on siinä kaksi pyörää, mutta siis tehdään yksi pyörämalli, yksi ainoastaan, yhdessä koossa, ilman mitään variantteja.
Joo.
Niin, ja jos voidaan siihen ottaa varaa, että voidaan kehittää kaikki osat kanssa, ja ainoastaan vaan sitä tuotetta varten.
Kerro esimerkiksi sitä prosessista, mikä sanotaan nyt vaikka tässä. Tässä on tällainen musta Turnin pyörä, jossa lukee Link P24H, joka on hyvin tyypillisen näköinen tällainen taitettava pyörä, iso sarana tässä keskellä ja korkea satulaputki ja korkea tankoputki. Miten tämä tehdään tai suunnitellaan?
No, tässä on tietysti se, että Linkhan on niin kuin termin tällainen syömähammas, eli näitä myydään hirveitä määriä, mikä tarkoittaa sitä, että sit täytyy ensin olla on olemassa geometria pohja, ajatus siitä, että minkälainen tämä pyörä voisi olla, varsinkin kun me koitetaan saada sama pyörä osumaan, täsmälleen sama pyörä osumaan niin miehille, lapsille, aikuisille, isommille miehille, pienimmille naisille, eli pelkästään säätöjä säätämällä niin saadaan se istumaan. Tämä tietysti alun perin tuo siihen sen piirustuspohjan.
Joo.
Ja sen jälkeen, kun lähdetään katsomaan, niin sitten mietitään, että kuinka näppärästi se täytyy mennä nippuun. Ja sitä kautta alkaakin tulemaan sitten seuraava lista uusia vaikeusasteita. Eli nyt periaatteessa voit laittaa sen nivelle ihan mihin vaan. Mutta sitten tietenkin, että kuinka pienen paketin sä haluat saada aikaiseksi, niin sitten se nivelen paikkakin alkaa täsmentymään. Mutta sen jälkeen se limenen korkeus tässä, niin tuosta itse asiassa tulikin tehtyä. Se näyttää yksinkertaisesti se runko sellaiset helpolta viivalta, että voisi ajatella, että mikäs tollaista piirtäessä, mutta siinä tuli 11 varianttia tehtyä ennen kuin se loppupeleissä päädyttiin tähän, mikä on niin kuin kaikkia tyydyttävä. Ja varsinkin tässä, koska tämä on meidän runkoina sellainen, että lähtee meidän vähän niin kuin entry alku halvemman pään pyöristä, mikä tarkoittaa sitä, että siinä ei voida hifistellä hydroformatuilla muodoilla, on mentävä taloudellisesti kannattavilla putkimuodoilla, mutta kuinka nyt näillä rajoituksilla saadaankin enemmän irti tästä muodosta. Eli tässä on halvennettu sillä lailla, että meidän etupäähän on pääasiassa melkein suora putki, vaikka se onkin sitten optimoitu ovaaliputki tähän muotoon. Mutta sitten taas takahaarassa meillä on niin sanottu double truss, eli me yhdistetäänkin ylemmät takahaaran putket suoraan istukannatin putken ohi niveleen.
Tämä voi olla tietysti niin kuin typerä kysymys, mutta kuinka paljon sä ajattelet itse niin kuin pyörän ajettavuutta, kun sä lähdet suunnittelemaan pyörää? Tästä sai sen kuvan, että sä mietit, että miten tämä niin kuin tavarateline saadaan laitettua siihen.
No, tässähän nyt tämä muodon ja tavaratelinen laitto, niin sehän on sellainen yksityiskohta sen jälkeen, kun sulla on geometria pyörälle jo haettu.
Okay.
Että tiedetään, että minkälainen akseliväli sulla on, missä sun ohjauskannattimet täytyy olla, mitkä sun kulmat toimii, että se pyörä on oikeasti hyvä ajaa pyöränä.
Joo.
Ja sen jälkeen, kun nämä pisteet saadaan kiinni, niin nyt sitten tulee se sun, ei enää valkoinen paperi, vaan se konepiirustusalusta, missä sä näet, että okei, sun keskiö on tossa, piste. Sä et liikä sitä keskiö enää. Laitapa nyt ne viivat sopimaan siihen, kun sulla on tällaiset kiintopisteet jo siellä paikalla.
Joo.
Ja riippuen taas pyörästä, niin voidaan katsoa, että kuinka monta näitä kiintopistettä sulla alun perin onkaan siinä. Onko ne kaikki siellä? Niin kuin tyyliin se, että sun runko onkin, teet timanttirunkoinen, 5-2-kokoinen pyörä, niin nehän oli kaikki jo kiinni sitten. Joo. Et sä voit tehdä mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun tehdään esimerkiksi kokoontaittava pyörä, missä sitten taas on pienet pyörät, niin sitten me kiinteytetäänkin ainoastaan meidän pyörän napojen paikat, meidän keskiöpaikat, meidän johdantangon paikka ja satula, mutta siihen väliin jääkin pelkkää tyhjää, koska nämä pääasiassa meillä on niin pitkät satulaputket, niin pitkät ohjaankannatin putket, eli me voidaan ihan surutta nostaa ja laskea tätä koko rungon keskiosaa ja taivutella sitä ihan mihin tahansa suuntaan, mikä sitä kautta tekeekin, että meidän kokonaattivien pyörien suunnittelussa on itse asiassa enemmän vapausasteita suunnitteluun kuin
perinteisessä kolmio.
Tietysti kolmio runko on jo, kolmio on jo kiteytynyt, kun se on kolmio.
Joo.
Mutta sitten jos heti kolmiosta päästään eroon, niin voikin tehdä jotain muuta, niin sitten päästään nimenomaan pyöräsuunnittelussa, päästään tälle uusille tasoille.
Mistä... Joo. Täällä messulla näkyy aika paljon pyöriä, jotka on hiilikuitua. Teillä ei näy tässä ympärillä sellaista lainkaan. Haluaisitko tehdä hiilikuitufillarin?
Onneksi hiilikuitu on, olisi kiva materiaali tehdä. Se vaatii taas seuraavat investoinnit muotteihin ja sitten ympäriinsä, mutta hiilikuidulla on loistavia ominaisuuksia. Sitten saa tehtyä periaatteessa minkä muotoisia tahansa, joten sitten taas muotoilun näkökulmasta niin muotoilu vapautuu seuraavalle levelille, jos voidaan käyttää hiilikuiturakenteita. Samoin painoa pystytään lähteä siellä pudottamaan. Mutta sitten kun aletaan katsomaan, että pitäisi olla vielä nivelet siellä paikalla, no hiilikuitu itsessään ei välttämättä siinä toimi, että pitäisi alkaa laittaa metalliinserttejä sinne sisään. Saati, miten se kestää kulutusta, eli siinä vaiheessa, kun hiilikuitu raapiutuu asfaltin pintaan tai on paketissa näin, ja, niin se muuttuukin yllättävän nopeasti kuolleeksi se runko, jos se hiilikuitukanka saa narvut kylkeen.
Mitä kaikkea esimerkiksi tähän pyörään olet suunnitellut?
Runko, nivelet, takavaihtaja, myös etukampi, ohjainkannatin, valo ja siinä olevat kahvat ja tavarateline.
Okay.
Mikä tarkoittaa, että nämä on siis 3D:llä muotoiltu ja mallinnettuja osia, jotka on sen jälkeen siirretty sitten mekaniikkasuunnitteluun sitten muille osastoille. Mutta sanotaan, että siinä vaiheessa, kun ne on siirretty, niin se ulkonäkö ja muopinnat on jo kiinni.
Joo.
Mikä äkkiseltä onkin, tulee aina siitä uskomattoman hieno fiilis muotoilijana, että sulla on ensimmäinen tilanne on se, että sä oot tehnyt uuden muodon, sä otat siitä uudesta, sanotaan vaikka polkupyörän kahva, mikä tässä on, niin sä oot hahmotellut sitä kahvaa vähän käsin piirtään, että minkä näköisiä muotoja siinä voisi olla. Ja hyvin pian siirtyykin kolmeulotteiseen, että saadaan oikeat mitat kiinni ja oikeat muodot siihen ja sitä kautta mallinnetaan se, ja tuetaan tällaisia fotorealistisia rendauksia erinäköisistä muotoiluvaihtoehdoista. No, siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen, tai sellainen, kun ollaan valittu siitä sitten oikea suunta, ja kun se ensimmäisen kerran hyppää siitä ruudulta todelliseen maailmaan, ja se näet tällaisen pikamallina tuotetun esineen kädessä, mikä onkin fyysinen, mitä sä voit pitää kädessä ja kokeilla, miltä se tuntuu sormea vasten, niin sehän on loistava fiilis.
Joo.
Ja sitähän tapahtuu niin kuin todella monessa tutkimuskeskuksessa ja nykyään kouluissakin ja joo, joka paikassa näin. Mutta se, että kun se siitä hyppääkin siihen, että sä näet niitä tuotantolinjalla, kun on iso kone jauhaa niitä ja sen jälkeen sulla on, niin kuin, saa sen laatikko tolkua niitä. Ja sen jälkeen, kun ne on laitettu pyöriin kiinni, sellaisen iso tehtaalla niitä pyöriä katoaa sinne horisonttiin. Ja sillä jokainen virhe, jokainen muoto, mistä sä et ollut tyytyväinen tuossa noin, joo, on muuten sitten kopioitunut noihin ihan kaikkiin.
Kyllä, kyllä.
Niin se on toisaalta se on älyttömän hieno fiilis, toisaalta se on myös vähän
pelottava
huolestua.
Onko sulla muuten 3D-printeriä? Koska nykyisin voisi hyvin kuvitella, että sä suunnittelet, printtaat ja katsot toimiksi hyvin ja painat, että send to Taiwan.
Mulla ei oma 3D-tulostinta ole sen takia, että niitä sen itse tulostimen, vaikka nykyään tulostimen kustannukset onkin melko alhaiset, niin ne tulostimen käyttämien jauheiden hinnat on vielä liian kovat verrattuna siihen, että pystyy alihankkimaan sen palvelun niitä kertoja, kun sitä tarvitaan. Saati se, että kun se alihankitaan, tai sanotaan näin, että Taiwanin pojat alihankkii sen Taiwanin pojilta, niin sitten hinnat on taas aivan eri luokkaa, mutta toi on mielenkiintoisia näin, että siis 3D-tulostus on tätä päivää jo, että noi on erittäin, siis sitten tulee sellainen, se avaa sellaisia mahdollisuuksia, että äkkiseltä sanottuna, että se ei ole hauskaa, sanotaan jopa sellaisia mahdollisuuksia, että nostaa käsikarvat pystyy, koska oikeasti niin suuri osa kaiken maailman valmistusteknisistä rajoitteista ei enää olekaan siellä, kun keskitytään 3D-tulostamiseen. Sinun ei tarvitsekaan miettiä, että aukeeko joku muoto. Onko joku muoto päästävä? Onko sulla muotoja muotojen sisällä? Ei mitään väliä. Sä voit tehdä ihan mitä tahansa orgaanisia muotoja ja rakentaa erinäköisiä kennoratkaisuja. Kaikki voi olla epäsymmetrisiä tai symmetriä. Ihan mikä on sun mielestä paras mahdollinen vaihtoehto tähän. Niin ainoastaan failin oikeuksena. Esimerkiksi voisin kuvitella, että tulevaisuudessa pelkästään tuotantofaili esimerkiksi tällaiseen pyörään on se, mistä maksetaan.
Joo.
Se tuotanto on sitten jotain muuta. Se on se tulostin, tulostaa ulos, mitä se tulostaa.
Joo.
Tosin tietysti vielähän nämä tällaiset, että sä voit rakentaa muotoja muotojen sisään, mutta jotta sinne sisään saisi laakeripintoille samanlainen toleranssitarkkuus, samanlainen pinnan kovuus, samanlaiset vierintävastukset kuin mikä on nykyään näissä koneistetussa konelaakereissa, niin vielä täytyy kyllä odotella.
Niin varmaan siihen, että käyttökelpoinen fillari tulee 3D-tulostimesta, siihen menee vielä aikaa. Mutta tekijöille, valmistajille tämä tarjoaa aika suuria mahdollisuuksia. Milloin esimerkiksi runko voitaisiin printata? Koska sinähän oikeastaan, kun äsken puhuttiin hiilikuidusta ja komposiittimateriaaleista ja niiden eduista, niin siinähän voidaan yhdistää periaatteessa metalleihin.
Joo, siis tämähän on jo käytössä. Täällä messuilla on jo tämä.
Täällä on
just tämä. Eli tämä sama firma, mikä sitten hitsasi titaanista näitä, niin myös teki sitten tällaisia titaanisia dropoutteja, titaanisia osia, mitkä muuttuu sellaiseen kennorakenteeseen, mikä on sen jälkeen istutettu hiilikuiturakenteen sisään. Että siinä on niin kuin nimenomaan yhdistyy näitä monen suunnan valmisteknisistä mahdollisuudet NS-sarjatuotantovehkeissä.
Kuinka ihmeessä sä olet siis päätynyt taiwanilaisfirmaan tekemään taitettavia pyöriä tai suunnittelemaan taitettavia pyöriä? Muut varmastikin tekevät ne siellä.
No, mä olin siinä vaiheessa, kun Turussa oli vielä Tunturin tehdas, niin mä olin Tunturin tuotekehityspäällikkönä suunnittelemassa siellä pyöriä. Ja siinä vaiheessa, kun tehdas siinä lakkautettiin, niin sain niihin aikoihin työtarjouksen lähteä Taiwaniin tekemään pyöriä, niin ennen kuin työpaikka lopetettiin, niin lähdinkin sitten.
Miltä tuntuu olla nyt niin kuin polkupyörän suunnittelija suuressa maailmassa?
Se on hienoa. Se on nykypäivänä mahdollista, että joskus kouluaikana puhuttiin sellaiset mahdollisuudet, voi tehdä niin kuin verkon ylitöitä ja voit mallintaa jotain osia, että joku kone jossain tekee sellaisen osan, niin ennemmin sun ei tarvitse fyysisesti olla läsnä, mutta sä voit silti olla läsnä, koska sä voit jakaa sun työpöydän niiden kanssa ja sä näet ne ruudulta ja sä keskustelet niiden kanssa lähes päivittäin sit yli ja voitte piirtää samaan piirustukseen ja samaan malliin yhtä aikaa, niin se on vaan upeita elää tällaista aikaa ja nähdä sen, että se nyt tuli mahdolliseksi ja nyt sitä voi ja se, että sen päivätyönään niin tulee enemmän fillareita tälle planeetalle ja sitä kautta mun mielestä maailma voi oikeasti pelastua.
Jari Mäkinen selvitti polkupyörien suunnittelun tulevia trendejä. Tiede Ykkönen palaa kanavalle perjantaina, jolloin luvassa on muun muassa tiukkaa faktaa taikauskosta. Kuulostaa ehkä ristiriitaiselta, mutta lisää selviää perjantain ohjelmassa. Nyt kiitoksia seurasta.